Það komið sæl og verið velkomin í Íþróttavikuna. Besta deildin verður í fyrrúmi hjá okkur í dag og þá kannski ekki vera fá bara manni sem fylgist hvað best með bestu deildinni. Kristján Óli Sigurðsson, velkomin.
Takk hérlega fyrir.
Matinn í annað skiptið, ekki bara jafn gott að koma síðast?
Það alltaf gott að koma hingað í Kópavoginn, það bara þannig og þetta loksins að byrja, þessi besta deild, það búið að vera langur aðdragandi og ég get ekki beðið eftir laugardeginum, það klárt.
Hvað þetta að bresta á, ekki peppaði, Kili?
Mjög peppaði líka, byrjum bara að geggja leik Víking Stjarnan.
Já, getur verið vera?
Það geti verið verið að þetta voru góða leikir fyrra og sérstaklega Gústi Gíló með liði líka. Sagðu okkur reyndur að vanlega hvernig leikir myndi fara bara.
Já, við ætlum að fara hérna í hvert liði fyrir sig, spá 4-3 fyrir mótið. Fyrst förum bara í örstuttan fyrir þetta pakka. Árum komum þar að og við erum alltaf að gefa handboltana smá ást. Því að FH-ingar eru orðnir deildarmeistarar, ólís deildarmeistarar. Sem kannski ja kemur lítið óvart bara meðan við einhvern veginn sóttu
Aron fyrir tímabil og tímabil en þúst meðan við svona allan veturinn og bikarkeppnina þá heldt maður að Valur myndi einhvern veginn klára þetta en svo lentu Valur svolítið í svipa á Blikar í fyrra þær bara þúst fór langt í þessari Evrópukeppni þær eru komnir í undanúrslitin það var bara að vera að tapa öll í deildinni á meðan sko
ja
segir okkur kannski þúst þetta er ekkert easy að vera í báðum keppnum og vera að fljúga og allt þetta sko
nei Stjána, þínir menn í handboltanum er vantala háká og þeir heldur sér uppi.
Ég vorum að syngja tralla lengi fram eftir á þriðju daginn þegar sæti var öðrugt og
Já.
Það verður mikið húlum hæ núna í kórnu 20. apríl, herra kvöld háká með höfðingjan á svæðinu og menn láta menn heyra það.
Júli Flosa var maður sem barði upp í vetur.
Já.
Ásamt Sigrúnni Guðmundssyni í Hrafnkelssyni.
Já. Já, ég þrisa og ég var skutla guttunum æfingar úti í kór og Það sagði ekki og segi Guðma Hrafnkels komið með einhverja 78 ára gamla Adidas tösku að innan að fara skjóta á soninn, þá veit ég sætið tryggt.
Þetta voru Selfoss og Víkingur sem að fóru niður, ég svo sem þetta var
kannski. Hvað hrunir þetta á Selfoss? Ég ekki alveg ólega.
Sorglega Selfoss
er
bara
að... Hvað ekki King Thor Rólas að helfa það? Búið að rekka
Jó, hann er þetta þarna, ásamt því að selja heldig fastinir, en það bara búið að selja alla gæðin sem geta eitthvað út og þeir eru bara ekkert fengið betri gæðin.
Veitú, hvað er 2019 sem þau vera meistar?
Já, síðan þá er náttúrulega búið að selja Elvar, selja, ég veit ekki hvernig virkar í handboltunum sem þú fáir bara fara, Hauk. Kvarnar svo þessu liði sko.
Það er alltaf að skýra þarandi úrslutakeppnina líka, er ekki IBF Haukar áhugaverast þar? Úrslutakeppnin við fáið fyrra?
Jú, klálega, það verið mjög áhugavert. Svo bara vona maður að FH og Haukar mætist í úrslutakeppninni.
Já,
það hafa verið, já.
Nei, ég eigi maður í úrslutakeppninni og við þurfum að fá IBF FH í úrslutum. Kári Kristjánsson, Aron Pálmason, það er bara að drauma inn við ef það ert að horfa á
þetta Það hafa verið erfið leikir fyrir FH í vetur.
Já.
Það unnið á tvisar að þykja.
Já, jú.
Já. Nú bara síðast daginn í krikanum.
Já. Þetta bananahýði fyrir FH-ingana. Herðu, önnur frétt sem kom nú síðastu helgi, Alonso áfram með Leverkusen fer ekki til Liverpool að bæinn. Hver hérna, Stjáni, hver svona heldur að pælingin sé hjá Alonso? Hana?
Ég bara hræðsla, myndi ég halda. Okay. Og þú eru ekki skólnars klopp og ég skil það svo sem alveg ágætlega en hann geti tekið að bæin gegg líka en ég, það, úst, þetta er mjög, kom mjög óvart í þannig að hann gat valið úr það eru ekki hérna, Real Madrid líka í umræðinni og jafnvel fleiri lið þannig að þetta kom svolítið óvart og þeir hljóta þá að halda þessum gæjum eins og virt svo þessum gæjum, hann ekkert að fara hérna, láta tvo þrjá bestu mennina fara og alltaf halda áfram þarna og svo fyrir allt í abaskít og hvað er alltaf þá að taka við hann? Brighton eða?
Nákvæmlega.
Skildi ekki alveg.
Nei, ég skil hann einhver leiti, hann er, þú veist, síðasta lið sem hann á með var Real Sociedad B, hann vill örugglega bara að þróa sig aðeins áfram, hann er meistaraveldurinn með þetta lið, jafnvel vinna þetta aftur, haldi í bestu gæðana. Real Madrid gekk í losnar 2005, sko.
Já.
Þess, hann gæti alveg tekið það, sko.
Þá var hann sér lott í
out of contract. Já, var out of contract, sko. Já, eins og í Stjáni segir, þú veist, fari í skónas klopp, það verður bara erfitt, sko.
Já.
Fyrir hann eitthvað, ekkert með mestur reynsli heimi, þú veist kannski hann til að ná ég aðeins með reynsla og hann ferð þangað, sko.
Áður fyrir mig spánað og langum að koma aðeins inn á minn mann Luis Rubiales, hann er heldur áfram að vera í vesinni. Hann er núna, hann er verið handtekinn vegna rannsóknar á einhverjum spillingarmálum. Hann á að hafa þegið ólöglega þóknur þegar að samtum að spænski óbyggarinn er í Saudi Arabíu.
Já, með Pico ef að það ekki.
Ha.
Hann hefur verið í einhverjum viðskiptum með Pico, alltaf veit ég.
Já, og þetta er náttúrulega ekki, hann var náttúrulega í sumar hann að var að kossin fara í og þetta er einhvern veginn ekki sá skarpasti
í skúfunni. Hann hefur ekki bara verið umdeildur í sambandi við þetta kvennalandslið, sko, það var líka bara allt ykkur Madrid hafi ekki þolaðan og fleira, sko.
Já,
þetta er... Elskar ég þig gott cash.
Já, hann elskar gott cash undir borðið.
Og hann gera mikið fyrir það, heyrðu. Förum hérna í bestöldina, það sem, það sem þessi þáttur snýst og við erum auðvitað í bóla og bóla léttöl. Svo verður ekki allir brálaðir og lengjunar. Áður en við förum í okkar spá, það var þetta spá þjálfara fyrirliða formanna. Þar er Val spáð efsta sæti, eru menn ekki þarna bara Stjáni einhvern veginn að láta Gylfa hafa ansi mikil áhrif á sig?
Heldur betur því að þessi spá hlýtur að vera gefin út áður en að já, hérna menn skilin atkvæðin áður en að meistaranleikur fór fram og þar fannst mér munurinn á Val og Víking ógnvænlega mikill að ég var alveg hreinskilin. Ég held að Valsmenn væri konir lengra í sinni þróun þó svo að Gylfi hef úst, ekki sé ekki hún í besta standi sitt að þá eiga heinir að vera og mér fannst var til dæmis Patrik Pedersen ef hann á að vera markakóngur sumar þá var hann heldur betur að rífa sig gang hann var lélegasti maðurinn á vellinum, bæja mæl þannig að ég svolítið áhyggjur af Valsmennum og Arnar Grétarssyni vinnum mínum en vonandi er hann eitthvað að fara elda þarna á móti Skaganum á sunnudaginn því að þeir þurfa að byrja vel og pressa náttúrulega með þessi Gylfakaup hún bara tvöfaldaðist, það er bara þannig og Valsmenn vilja vera keppum alla titla og fara langt í Evrópu þannig að þeir verða að fá fljúandi start og Bjarni Mark keypti núna rétt fyrir hérna, fyrsta leik byrjunlið hjá Val KR vann þetta 2019 og menn og þölum elli heimili grund þetta er eitthvað annað, þetta er hrafnista grund og hérna, hvað heitir þetta hérna Sunnuhlíð, Kópavogi
allt saman bara,
þetta er bara þannig og hérna, þeir þarf að spila fullt af leikjum og þeir gera það ekkert með alltaf þessa gömlu kallaðum ég fannst Lúkas Logi svona með skárri mönnum aðna samt finnst mér hann ekki vera miðumaður en Arnar verðist alltaf spila hann þar og þeir eru með fullt af kantmönnum hann er einhverstað þannig að koma þessum gæja fyrir og þetta verður mjög forvitnilegt því að fyrstileikur þeir spiluðu skæin og valurinn daginn í undanústunum þar var bara skæin ofan á fannst mér eil í öllu
svo sáu við breyðablikum mútið skæðanum og þeir voru bara miklu
já þeir áttu ekki breyk þar þannig að þar sést kannski munurinn best á breyðablik og vali svo staðinn núna þannig að þessi spá já hún komir verulega vort
já kemur að ljósa eftir hvað við erum með valsararnir bara fyrst nú komnir í hennar leika þess að var líka vonbrigði keli bara einhvern veginn hvað Valur gera lítið manni fleiri
ja, bara ekki neitt bara Víkingar svona lögust aðeins niður pressu á svona við og við og bara Valur fann ekki færi sko. Adam Mayer komandi inn og eina sem hann gerði var að krossa boltanum inn í og það var einhvern veginn engin inn í og Aron Jó var eitthvað alltaf að þræða boltanum í gegn og út á köntunum og okkur. Það bara gekk ekkert sko. Þeir ná aldrei að spila sig inn í miðjuna og finna einhverjar sendingar þaðan sko.
Já.
Þetta var mjög dapurt.
Það voru þrjú félög sem mættu ekki á kynningar fundin það sem að spáin hjá fyrirliðum formönnum og þjálfumennum og opinberið, það voru sko vestri skiljanlegt káa líka út á landi skiljanlegt en svo var það káar, er það ekki yellow, sendi ekki eitt fulltrúa
Jó, klálega,
það er líka ekki spurning hvort að þjálfarinn hafi ekki fengið far eða hvað, ég veit það ekki það er bara stór spurning, stór góð spurning
verið að drilli við sig
geta að vera æfing, geta að vera hátíðinu á þriði daginn
og... Það eru ekki þrisari viki hátíðinu eða
Jú, en það skiptir svo mikið öllu máli en káa menn áttu að koma að spila blikana á mánudaginn en komast ekki út af veðri en þetta, ég held að menn sofi nú alveg en spes með káunningar en þeir eru einhverju verkefni sem að við veit mikið hvað á að heita henni sko.
Þeir vilja hafa það fyrir luktum dyrum einmitt Herru, það voru boða nýjungur annað fundurum líka við erum að tala sko hljóðnemi á leikmenn, völdum leikjum og myndavælinn í klefa völdum leikjum, maður á kannski svolítið eftir að sjá þetta gerast sko, áður en að
algjörlega og svo náttúrulega bara eins og í körfunni, þeir byrjuðu sterkt í körfunni og það var skemmtilegt, svo skeit eitt leikmaður á sig, Ragnar Natalis, hún kallaði dómaran að trúð
Já.
og það átti að setja hann ekki manninginu sinni hvort hann hefði farið í bannið ekki sko. Þá svona, þú veist, voru leikmenn svolítið að bakka með þetta
Já.
Þetta verður einhvern veginn að...
Ég verður þetta ekki, þú veist að af þessum Mike og verður þetta ekki bara leikþáttur út í gegn?
Það gæti orðið það, ég fannst að vera stundum í körunni vera þannig, stundum ekki, sko.
Það var ekki leikþáttur þegar Siggi Jóns og þeir voru að láta Braga Bergmann, vinn minn, heyra
það. Það vissi ekki náða Mike.
Nei, það vissi ekki náða Mike, það var bara Bragi með hann og hérna, leikmenn láta hann heyra það.
Þeirst
að vera
eitthvað
að gleyma þessu
kannski. Myndaði líka klefa hann líka og ég, þetta verður forvitnilegt.
Já.
Það átti líka að vera viðtölu dómara alltaf eftir einhver leiki og svo viðtölu við dómara eftir einn leik og svo Já. Var það slaufa sko, þannig að við skulum býða
að sjá. Ég kendi ekki nein mistök og svo var búið.
Já, heldur betur. Herri, förum í okkar spá, byrjum bara neðst.
Ykkar spá, ég kem ekki nálega þessu.
Já. Tökum það kannski bara fram að hérna, Stjáni, við fríum hann ábyrgð frá þessari spá.
Bara lætur okkur heyra það, finnst eitthvað kjæftaði.
En þetta er sem sagt, við fríum ekki Hörst Snævar á allir ábyrgð því hann á þriðjungslut í þessari spá ásamt mér og Kela. Herru, 12. sæti, HK. Stjáni, þú getur nú verið sammála það.
Geta, já, ég get líka verið ósammála. En Þeim var spáð niður í fyrra líka, þeir hlógu og hlógu, en vandamálið að þeir eru búin að vinna held í einn leik síðan í ágúst í fyrra og í deildinni. Og mótið hefði ekki mátt vera einu leik meiri í fyrra, þá væri þeir í B-deild. Þannig að ég, Ómar, búin að missa Örvar sem var besti maðurinn framan að sumri, mér fannst hann hafsendinn, hérna, Faka vinna vel á þegar að leiða mótið. Leifur fær núna Þorstein Aron mæntalega við liðin á sér sem er ungur og efnilegur leikmaður sem búin að prófa að fara í atvinnum er sko til Fúlam og verið stjörnin og fekk nú alla að æfa með þeim, þannig að ég bara eftir að sjá hann hérna, plumma sig efstu deild, en Fúlam tekur hann ekkit bara frá Selfossi af því bara, sko. Þetta var reyta rétt fyrir hérna, Brexitið sem að keli þekki nú
sko.
Alveg hérna, út og inn. Þannig að ég fór þangað, kom heim í stjörnuna, svo í fyrra var hann að spila Selfossi og fellur úr B-deildinni, sko. Þannig að ég... bara þetta verður alvöru verkefni en 12. sætið alltaf kemur einhverjum óvart og ég
ekki líka, gleymi með einum leikmanni sem er mjög að koma þótt hákaði ekki að vera að vinna leiki, þá var Anton Sauberg drullu góður.
Já, já.
Og hann er núna bara á topnum meldi með B36 í Færeyjum, unnu K.I. Klagsvíkundaginn, allt mann sett í tvö.
Það var meira kes í, í B36 en í...
Greinilega, það lítur bara
að
vera.
Já, ég er ekki alltaf nóg til þess að
fara í. Þeir eru víst, ég var að skoða liða á B36, þeir eru með einhverja þrjá Dani og það er einhver Afrikumaður og eitthvað að frétta annað, sko.
En Kili, þetta er bara Viktor Helgi sem kom núna á dögunum og svo þetta Þorsteinn Aron.
Já, og nýji breski sendurinn.
Já, sem var að koma líka. Já. Hérna, þetta er svona pappir, þetta er ekki alveg nóg sterkt fyrir kútmönd.
Nei, alls ekki og svo líka bara maður horfið bekkinu, þetta eru annarkvort ungi strákar sem eru með litla reynslu eða bara leikmenn sem hafa ekki verið góður í efstild, sko, til dæmis. Ég svona vona fyrir Ómars og Hákahönd að Atli bara íti sér upp í nokkur level og geti gert eitthvað annað på topp, sko. Þetta er risstór strákur, góður loftinu, hann er alveg svona lúmsko að hreyfi getur með að hæð og sá maður neglan inn að það í fyrstu umferð mátti blikum fyrir að því miður. Og þarna, já, Marciano Sís þarf að rífa sig í gang gjössanlega, hann er held ég að séð sens í Háká. Svo þurfi bara svona, varnamennir Arnar, þeir þurfa bara að setja upp góða framistöðu leika til leik, sko. Þetta er gæra sem ekki þekk hvað annað, þeir þurfa svolítið að koma Þorsteinn í hlutina, sko.
Getur verið, sko, við sáum alltaf bara, það er væntanlega, það er ekki, við getum ekki satt sér nót til í kórnum, við sáum kannski bara skýrast að dæmi þess með Óla Kristjáns, hérna, yfirvofandi ráðninguna, getur ekki líka verið að menn svolítið bara horfa þetta tímabil sem bara svona svolítið vonaði besta eða?
Já, það, ef þú ferð niður, þá er nú orðið töluvægt erfið að fara upp úr deildinni heldur en var, því að það eru bara eitli sem beint upp, en ég maður skilur alveg þetta, menn vilja hafa ábyrgar ekstra og við sjáum nú bara, það eru flest liðið sem eru að skila mígandi tapi og, og eru hérna, að spenna búan ansi hátt á þess að vera með nokkra innistæði fyrir. Það er Breiðablik og Valur sem eru svona, og Ía sem eru rekin af einhverju alvöru. Valur samt ekki með eitthvað mikið eigi fyrir eitt annað, sko, þannig að þetta er slungin rekstur og ég ber alveg virðingu fyrir Háka og ætla að gera þetta með ábyrgum hætti. En það mun sennilega kosta á sæti í deildinni sumar og þá verður reksturinn, því rekstrakostnar í næstefstild er ekkit mikið minni en í efstudild, sko, sérstaklega hjá liðin svo Háká, sko, og tekið þannig töluvert minni.
Já, talandi um ábyrgar rekstur, förum í 11. sæti, fylgismenn, ég held nú að þeirra að skila plus.
Já, þeir eru heldur líka bara með mjög ódýrt lið og
já.
Flest allt heimastrákar sem fækka lítið laun, sko. Besti leikmar er að vinna bara í Seðlabankanum, skellir hægjandi, sko.
Já. Og hérna, því ber að rósa svona þínum að allavega ekki?
Sko, ég hef oft talað Fylki bara eitthvað og það er ekki nóg mikið lagt í þetta og jari, en Fylkir fyrir mér, ég fask hjammi komast best orðið. Þetta er svolítið bara, þetta eru alltaf ekki Bilbá, bara, þetta eru 8-9 Fylkismenn í byrjunlega og gefa strákunum sínum séns, ég mun að við sjáum að landslið svo betur landslið og við Íslandið, alltaf nóg að Fylkismennum í landsliðinu. Þetta eru líka strákar sem fá bara að spila, bara 17 átrúra.
Já.
Jú, það er mögulegt að styrkja þetta með einhverjum leikmönnum, en Rúnar trúir á þetta og þeir trúa á þetta. Þeir eru tilbúinir að fara niður og aftur upp, þeim er alveg sama. Þeir hafa gert það margoft. Svo ég er alveg til að gefa þeim kredit bara líka, sko.
Já. Þetta sammála þessu, Stjáni?
Já, ég skil alveg Fylki. Þetta er bara, það er eiginlega ekkert lið sem að spilar á fleiri heimamönnum, nema kannski Breiðablik hefur geta gert það. Og Stjarnan núna svona aðeins, kannski undir að síðasta. Og staði sig, en Fylkir er aldrei að fara að keppa að vera í top 6, þannig að ég skil það alveg, akkur að spenna búan til að fara á úr baráttunni 10. og 11. Eða til að reyna að fara upp í 7. seti, það bara skiptir einhver máli og Rúnar er hörku þjálfari, hann er Íslandsmeistari aðeins að tapa leik, það er reyndar að komin áratugur síðan það var, en hann er ólsegur og með Olgir sem hundtryggan aðstofum hann, þá bara vita þér sín takmarku, þeir missa reynslu, þeir missa Óla Kalla, Pétur Bjarna er farinn.
Óskar
Borg þó besti maður er fram að tímabili fyrra. Þú veist, þessi prest sem þeir sækja núna, hann kemur bara sjálfur og hérna
hann var bara að þræja. Hann bara byrjaði á Fylki og ég held hann ætlaði bara svona að kíkja landið og fá lið, sko, Fylki tók hann bara, sko. En svo þarna, það sem mér er alltaf gaman í Fylki, þú veist, í fyrra Óskar Borg þó fengum hann. Í ár eru strákar sem heitir Guðmar, sem er held í 2008 mótileg eitthvað, Herevinn og fleiri leiðar skoðan og svo Theodor Óskarsson, 2.0 sko. Ríkarlöflugir og Ómar Björn Stefánsson, sonur hans Metta.
Já, já.
Og þarna, þú veist, þetta væri kannski strákar sem að geta sprungið út sem er.
Svo eru þetta Gummi Tyrningsmættur, hann er náttúrulega algjör eftir að sanna sig í efstudeld eftir veruna með IA síðast, algjör, en já, góð með Selfossi.
Já, hann er samt bara í nákvæmlega sem stöðu og bara, þú veist, sveitungi sinn, hann Þorsteinn Aron, þeir fóru báður í efstudeld, hvernig náðu ekki gegn, fóru aftur niður í Selfoss fjalli með þeim, þeir eru að sanna helling.
Já.
En hann keyrir rútunni í Árbæina, ég lofa því.
Já. Já, það klárt, hann hefur fullt, ég sá hann aðeins í B-deildinni fyrir og ýmislegt í honum, en það er munun á þessum deildum, hann er mikill og ég held að sé bara aukast eins og núna við sjáum að það eru koma 15 atvinnumenn heim, sko, og það, deildin hlýtur að styrkjast því, ég bara trúi ekki öðru, annars er eitthvað að, nema menn séu bara komnir alla leið niður af fjallinu sem þau voru upp á, sko, þannig að ég, það er gríðarlegu munur að spila í efstu deild og næst efstu og ég þekki að bara mjög vel af eigin reynslu. Það er, þú getur verið kóngurinn í B-deildinni og Viktor Jónsson á bakarinn sem hann veit að sennilega manna best.
Fyrir Stefánsson og fleiri.
Það er nú komið liðin sem að falla okkar matið að vera Fylkir og Háka og kannski engin sjokker þar. Herðu, tíundsvæti erum við með Vestra, þrátt fyrir allt brasið, hérna, aðstöðu, mál og allt á einhvern veginn höfum við trú á þeir haldi sér upp á einhverju samheldni, þeir eru utan nýliðar, það verður stemning. Og þeir eru líka bara með fínasta lið.
Þeir eru með fullt af góðum leikmönnum og hérna, fyrra fóru þeir illa staði í B-deildinni en komust inn í þessu úrslitakeppni og maður vissi alltaf að þeir eru alltaf betri þegar liðið á tímabili og gerir þetta bara virkilega vel í þessum úrslitaleik á móti Afturöldingu. Ég sá að spila á móti Blikunum í daginn, þau gáðu þeim bara hörkuleik og Blikarnir jafna þegar lítið er eftir. Þannig að þau voru meira seinum færri, þannig að þetta var bara lið sem að, ég sá líka á móti FH upp á hérna, Akranesi. Þar gáðu þeim hörkuleik og
jöfnuð,
það var með lögulegasta mark í tímabils
og
segir okkur það að við þurfum að fara að fá var í deildabikarinn á Íslandi því að þetta var lögulegasta mark sem ég séð. Það og Davíð og hans hersveit mun selja sér dýrt þessi kaup í Eiði Aroni. Hann hefur ýmislegt að sanna, hann fjalli fyrra mig í BF. Það var talað mig fyrra, hann var sennilega einn af þreim bestu hafsendum deildarnar og hann er bara einn ára eldri og þetta er ekki miðjumaður að senda, sko. Þú getur verið 34 ára og þarf ekki að hérna, hlaupa allt of mikið, þannig að hann getur orðið mjög vætal fyrir þá. Svo þessi markmaður sem ég heyrði að væri búin að vera, ætti að vera eitthvað frábær markmaður, en ég nú með fólk á Flateri og hérna, hann á ennþá eftir að sýna þeim að hann sé hérna, þessi óðalegi markmaður sem hann
á að vera. Er mjög kröfuharri á Flateri?
Já, ég veit það.
En algjörlega ég, þú veist, hann á súperleikuleiki og hann á leiki í fyrst heldur Svíþjóð, en þú veist, mér hlakka til að sjá hann. Svo var annar bara, þú veist, þeir fá náttúrulega Pétur Bjarn og Andrúnar, sem eru þeirra strákar og þarna. Svo eru nokkri leikmenn við viðbót, mér veist, Íbrahim og Baldi, sá hann á móti Breiðablik bara og sá hann auðvitað líki fyrir í lengur deildinni. Þetta er bara þvílíkt unit, mjög skemmtilegt sem að Guðmund Ben sagði, hann líkt honum við Jæja Túres, mjög svona ágætis viðlíking, sko. Svo eru fleiri útlendingarna, Morten Olsen finnst mér öflugur, Tarek á miðinni finnst mér öflugur. Vissulega missa Gustav Keltsen sem var þeirra besti leikmæri fyrra í crossbasslit, en þeir fengu í staðinn Jeppe Gertsen.
Dani fyrir Dana.
Fyrir svona, ef maður horfir verið fyrstu ellu, bara fínasta liði, sko.
Þeir líka byrjunni, fyrsti leikur mútið fram. Ef þið vinna þann leik, fram er aldrei að fara að vera ofarinn áttundarsæti, þó svo Rúna Kristinsson sem komið nú okkur, hérna, það er bara, Rúna Kristinsson er bara þjálfa fram, sko. Liði, já, fram er ekkit betur en í fyrra, að mínu viti, þannig að það verið mjög forvitilegt. Og segjum bara Vestri vinni fram í fyrsta leik. Svo fóðu Breiðablik í öruleik og svo er held ég Háká eða Káa í þriðaleik. Þannig að það er, hérna, byrjun getur ráðið miklu, en þeir eru aldrei að fara í topp 6, þannig að þeir munu horfa á leiki á móti þessum slakari liðum sem algjöra 60 leiki og því meira sem fá út úr þeim því betra og svo munu taka stíg á heimavelli þegar hérna, snjóa leysir, svo við segjum, fyrir vestan og völlurum eru klára, þá munu taka fullt að stíðum þar, það er klart.
Hérna alltaf mun ekki spila heimavalli fyrir en hvað í 77.
Já, einhvern veginn lók mæ.
Já,
hvað svo? Hitti sama downtown á póskónu, sko, hann var illa sáttur og voru að tappa síðasta æfingaleiknum fyrir KR 1-0 og það var bara verið hörkuleikur og Eiður Aron var maður leiksins að hann.
En ég held sér ekkert, jú, auðvitað, fyrst að skipti hann upp í hvað einhver 30 ári eitthvað og byrja svolítið útivelli þreytandi. Svo séð bara þegar að lið fá rönn á heimaleikjum eins og ég man ekki Fylkir eitthvað árið mm-hmm. að vera að setja nýja gervigrasseyra. Bara ná 60 heimaleikjum í röð, bara það getur búið til momentum og það getur unnið bara 3-4 og þá bara allt vitlust í bæjarfélaginu og næsti leikur heimaleikur aftur og mm-hmm. ég held að það sé ekkert hellað ef hún er það svona krafsa í gegnum þessu útileikirinu sko.
Nákvæmlega. Það eru komin á fram í þá, en förum bara næst í þá og við erum með þá í 9. sætinu. Er það ekki bara svona nokkuð eðlilegt?
Jú, ég myndi aldrei setja ofar en 9. sæti ef ég var alveg hreinskilinn. Mér finnst framliði ekki gott og hérna, þeir eru með góða leikmenn, Tiago og Freddir og svona fremsti meðal jafningja og Jannik er endar hörkuleikmaður líka. Mm-hmm. Þeir sækja Kyle MacLachlan aftur frá Víkingi, hann náttúrulega verður aldrei klár fyrir fyrsta lagi í júli. Mm-hmm. Þannig að, og svo eru Alex Freyr, týndi sonurinn mættur heim. Ah. Þannig að þetta verður forvitilegt. Rúnar hefur ýmislegt að sanna sem þjálfari, hann KR-liði var ekki gott í fyrra og var aldrei í neittni bara um eitt eða neitt. Og komin bara tími á það samband að mm-hmm. það væri köttað á það. Þannig hann hefur mikið að sanna með Helga Sig sem aðstofumann. Jú, þeir fram yfir að fá sér 4 mörk í leik bara mjög reglulega síðust ár. Það verður held ég ekki þannig í sumar. Kenny Choppard munur eflaust reynast þeim vel, en mm-hmm. hann er samt ekkert að yngja, sko.
Nei.
Og mér fannst hann svona hann slakast að tímabili KR-treyjunni í mörg ára alltaf að var í fyrra.
Samlega, það mjög augljós hvað Rúnar að gera, hann sækir náttúrulega bara varnamenn, það Kyle, það Kenny, það Alex og það Þorri.
Já.
Mér vinstri fóðar getur spilað bakvör og hafsend, svo mm-hmm. hann alltaf klálega eitthvað reyna þétta tilbaka og vera svona eins pragmatískari og leiðilegur örglega, sko, heldur en nonnism og ætti skemmtilega þjálfurinn
til, sko. Já,
100%.
100%. Þú veist bara, þetta reynslu bolti, en bara að sanna einhvern veginn að hann geti verið með annar lið og gert
verið. Klárlega, menn hann er hörku þjálfari, menn hann er þjálfari í atvinnum en sko annað slíkt mm-hmm. og reyndast í landsliðsmaður Íslandssögunar, þannig að hann hefur ýmislegt að koma með á borðið, það er bara spurning hvort að þessir tindáta sem hann er með, hvort þið geti farið eftir því sem hann er að segja og hafi gæðin í það. Mm.
En það sem ég líka spennt við fram, þeir eru náttúrulega með nokkur ungastróka, þeir eru með eins og ég nefndi Þorra á hann, þeir eru með Breka Baldus, Sigfús mm-hmm. hefur verið að spila bakvörinu með það Þengill.
Það er alveg
ungir. Mjög hrifin af Breka Baldus.
Já, hann er mjög skemmtilega miðjumaður og sá hann í Frakklandi að spila á móti U19 liði Frakka í nóvember og það stóð hann sig virkilega vel og hann er svona, minni mig svolítið á Rúnar Kristjánsson, mm-hmm. svona útirrið tíman á Rúnari.
Lítill og léttur góður boltan.
Já.
Herri, förum bara norður. Káa, 8. sæti, eitthvað sem ég veit að þeir eru alls ekki ánæðir með, mm-hmm. en það bara kannski svona þegar maður setur spilin á borðið, erfitt að einhvern veginn tróða þeim mikið orð.
Sér hvað er lendi fyrra og sér hvernig er styrkja sig, þá er þetta bara mjög eðlilegt, þeir missa mm-hmm. dúsan sem var þetta ömulur í fyrra, en hefur verið svona öflugur fyrra á síðustu ár, fá inn Hans Viktor, sem að jú, alveg sanna sé efstild og allt og góða fyrir lengideildina mínum andi, svo fá hann alltaf bara vökin núna, sem að við veitum ekkert á hvað staðar í formi, sko, hann æði eitthvað með FA á daginn, langt síðan hann er spilað, verður hann með í fyrstu leikjunum, ég veit það ekki, mm-hmm. Hallgrímur Mar er meittur í fyrstu leikjunum, það er víst staðfest, mm-hmm. svo ég veit ekki, Sveinn Margeir fer mitt mót, svo þetta KL er algjör spurningamerki, sko.
Já.
Svo er líka bara, maður skoða að lera, maður bara heyrði, er 2019 eða, mm-hmm. þetta er bara sömu gæjar, mm-hmm. Og Kristján Jaló er hann í markinu eða stuppur, ég veit það ekki, það er strákur hann sem heitir Ívan Alboró. Gefa honum bara sensin.
Ég lána hann í hætti það.
Er hann að fara að lána í hætti?
Ég er búið að lána hann held ég.
Á bara að fá hann tilbaka og gefa honum sensin því. Mér finnst þeir ekki það góðir og KA eru mjög ólíklega að fara að falla. Það keyri á hann í gæða sko.
Svo náttúrulega voru koma frétti bara Hallgrím Mar sem er búin að vera bara á sjúkrahús í viku, greinlega bara nokkuð alvarlega veikur, reynda komin út en hefur verið alvarlega veikur og þetta er nú vægast að reiðast lag fyrir norðamann.
Lang besti maður KA í fyrra og annarkvort leggur hann upp í að skoramörki þeirra, þannig að þetta er reiðast lag og þeir KA lið ef allir eru heilir, þá er þetta alveg ágætis byrjunarlið. Mm-hmm. Meina miðja með Danna Hafsteins og Rodri og hann og Bjarna, þetta er alveg fínasta miðja, Sveinn Margeir getur líka verið inn á miðjunni mm-hmm. Hann og Hallgrímur og köntunum svo vök í standi upp á topp, það lið getur unnið allið, mm-hmm. en veikasta staðan er fyrst og fremst markmannstaðan og ég skil ekki á hvaða vegferðir eru, akkur er klipp ekki á þetta kjafta að vera með tvo allt í lægi markmann mm-hmm. og svo tala keilum innan Ívar sem ég hef búin að heyra að sé bara virkir efnilegu markmaður, mm-hmm. hendi honum frekar í djúpulegina.
Já, bara þú stann var í
fyrir alltaf KR Íslandsmeistari, þeir eru búin að bakka aðeins með það núna en þeir munu samt fá skeyti að norðan leið og þessi þáttur eru kominn á veraldavefinn að þeir munu hraun yfir fyrir að henda þeim í 8. sæti. En þjálvarinn er líka bara þjálvar í annað skipti efstu deild. Fyrra var jú, þeir fóru í Evrópu, þeir fóru að spila móti einhverum írskum pöbbaliðum, þess vegna komast þeir áfram í Evrópu sko. Þannig að þetta verður alvöru sísón og ég KR getur alveg muna ef að Viðar ekki standi og Hallgrímur Mar eitthvað frá fram eftir. Akkur að þetta er ekki að súast einhverja botn.
Það geti alveg verið og svo bara fer allt í einu sitt margir sem ég myndi segja að væri kannski svona þriði, fjóriði besti leikmæri þeirra sko. Svo þarna, þeir geti alveg verið í brasi og ég bara, veist, skildi ekki með þessum markmenn, þetta bara fárætt ár eftir ár, veist, tveir varamarkmenn á mínum mati.
Já. En ekki líka skríti bara með að hvernig KR hefur talað með einhvernig þjálfarinn talað í fyrra þeir vildu, hann vildi að sko þeir talað það í topparóttu að því sé ekki fyllt eftir með að fá sterkari leikmenn og...
Algjörlega, þú veist, voru í Evrópu og þar hlýtur einhver peningur á að koma inn í kassan þar þótti að hann fari margt til baka því að þeir þurfa að kaupa flug og hótel og allt þetta en þú veist, þeir eru með hörku bakjarla og keiri aðeins á þetta að þið þykist vera svona stórir. Þú veist, þið ætli að þykist vera stórir og vilja að fólk tali vel ykkur, þá bara eins gott farið út á markaðinu og kaupi leikmenn, sko.
Já. En þetta fer vantlega svolítið eftir vökinni, hvað hann gerir.
Vök og Grímsi eru náttúrulega, þeir fara að dansa eins og eins og þeir geta best, þá getur KR að skora fullt af mörkum og mögulega þurfa að skora kannski þrjú til að vinna leiki, sko. Það er málið. Hans Viktor, fínn í B-deild, hann á eftir ennþá að sanna sig í efstu deild fyrir mér, hann hörku leikmaður en hann hérna, búin að vera bara í þessu jójó liði Fjölnis upp og niður og það er svo ég vorum að tala á hann.
Hann átti nokkuð mikil... góð ár með Fjölnis
já, já, en akkur fór hann bara niður bara metnaðurinn.
Ég held sér bara metnaðurinn bara einhvern veginn fyrir félaginu sko, og ekki, úst, hann fekk gott momentið til að fara upp sko. En ég veit ekki, hann gafst upp á endanum allavega.
Já.
Heldur sig í gulu. Mm.
Já. Það síðasta liðið fyrir hérna í nærhlutunum, það er að segja. Mm. Það er Ía, nýlegar Ía, ekki óttum að spá nýlugum svona ofalega, eiginlega bara aldrei, en þetta er líka bara svona óvinni góða nýlegar.
Já, ég myndi segja það, bara með að leikinu myndi val og jú, ég þótt blikar að pakka þeim saman og fengur alveg moment fast mér. Mm. Steina þó sem klikkar dettara aðna og þeir byrjuðu
leikinu ákertlega
og svona, já, Viktor líka. Og aðna, mér finnst þetta frekar óvinnilega nýlegar með svona leikmenn. Mm-hmm. En það sem ég hef áhyggjur af mér er vörnin. Þeir eru með Hlín, ekki gert neitt að viti úr úrslitum að fallið. Þeir eru með Ólafur Stefánsson, hann kom inn á láni, var lala, blikana og spilaði ekki neitt. Og svo finnst mér nægilega bara að hafsendi þeirra vinur Holland, Erik Strandberg, er hann ekki bara á massa, þeir eru sá gæða.
Jú, ég held
hann fallegur, sko.
Já.
En hann var tekin
út af þetta móti blikunum í úrslitaleiknum. Og var bara heppin að hanga þá inn á vellinum þar, þannig að svo Jóhannes Wall, hann var nú ekki í þeim leik, eitthvað tæpur. Jóngísli er að spila mér á þrjá hafsenda, Vardits getur farið í hafsenda, þeir mun sennilega gera það ef að Rúnar Már verður mættur.
Já.
Það er náttúrulega skalið með hann heilan á miðsvæðinu, það getur muna gríðarlega og Viktor Jónsson þarf líka að skora í efstu deild. Mm-hmm. Hinrik Harðarsson að spila sinna fyrstu leik í efstu deild, hann er búin að vera eitthvað meittur, þannig að þetta er svona sjöundarsætti sem er vel í lagt, af því að líka, tölum við markmannin hjá KR, Árni Marino, ég sá það bara í þessum leikamundi Breiðarblíki, aukaspirna sem að Höskuldur skorar úr, hann skorar bara úr aukaspirna því að markmannin hjá Ía kann ekki að stilla upp varnarvegg og það náttúrulega er helvíti hart að hún kunni ekki að stilla upp varnarvegg þegar að vinna henni er að verja mark.
Og svo fannst mér líka bara einhvern veginn þegar þeir skoruðu þetta mark þá fannst mér svona varnarmennirnir að heyr sem stóð í veggnum svona óh, þú veist mér trausti ekki lúka mikið til hans sko.
Já. Já, það er hérna...
Það er ekki nóg að vera ungur og uppælinn sko, þú þarft að vera með eitthvað meira sko. Mm-hmm.
En erum við þá, sérðu jafnvel hérna, Stjáni, í að dragast niður í einhver alvöru?
Nei, ekki fallbarn. Vardis eru hörkuleikmaður og hérna, það eru góð kaup. Og svo Rúnar, ég veit ekki meina Norman. Arnór Smára er í hörku standi, en hann er kannski, ég myndi segja, hann væri svona 70 minna maður. Og því að hann fer ekki hratt yfir, hann er með fótbolta heila upp á 10. Þannig að þetta snýstum það munur... Hvernig byrjaði mótið? Mm-hmm. Þeir byrjaði á móti val á Hlíðarenda þar sem að verður væntanlega full stúka á sunnudaginn. Mm-hmm. Þannig að þetta getur svolítið ráðast á því. Þeir eru að spila, veit ekki hvernig fyrsti heimaleikur er. Þeir eru eitt af þremur liðum sem eru á náttúrlögarasi. Það gæti verið en þeir voru nú byrjuð illa á heimavöll í fyrra á grasinu sko í B-deildinni. Mm-hmm. Það var nú mættu nú fyrsta leikinu móti Grindæk þar sem sé þetta skagalegt fyrir aldrei upp en svo sokkuðu mig nú þegar að leiða á móti.
Já, nákvæmlega. Herri, förum í stuttli að koma svo með seinni hlutarnan eftir smá.
happa, óhappa. Hvað er þitt leynivopn þegar þú tippar?
Haldið velkomin aftur að skjánum, við höldum áfram með spá okkar á 4-3 fyrir bestu deildina. Við erum komin fyrir ofan strik og það eru FH-ingar. Þú veist, sjötta sæti, þeir segja sennilega að þeir séu ekki sáttur með þá spá fyrirfram, en er það ekki nokkurn veginn þar sem FH getur farið?
Jú, eins og staðan er núna, þetta, hérna, Kjartan Henry skoraði svolítið í fyrra. Þeir, Úlfurinn kemur, hérna, ég held að vera einhverju leiki búni þegar hann mætir og svo er hann farin bara einhvern í ágúst eða eitthvað. Þannig að ég, það verður ekki þess að hæll FH, hvernig ætla þeir að koma töðurinn í netið og svo er stóra spurningin líka þar, enn eitt liðið með markmannstöðuna. Sindri Snær er búin að líta, Sindri Kristinn, hann er búin að líta vægasagt illa út í nokkur leikjum vetur. Nú voru þeir að kaupa bróðuna sér vörnuna, spurning hvort að það hjálpi eitthvað. Það geti, það er oft litlu hlutin sem skipta máli. Þeir munu væntanlega satsa á hann í byrjun þó svo að Daði, ég held að Daði sé bara með, kannski að hérna, 3-4 bestu varamarkmann deildarinnar. Þannig að það verður spurning hver verður þar og meina, þeir eru búin að missa líka hérna, Daví Snæ sem var að byrja besti maður.
Já, já, bara klálega. Svo er ég líka spennt fyrir að sjá bara hvar munu er nota böða böða og svona sko. Heimir hefur verið að vinna með þetta 3 sem þetta kerfið svolítið, mun að vera 1-3, mun að vera vangpakurur. Hann getur líka að spila á miðju
sko. Hann spila á miðjunum út í skaganum, fannst mér að hann ekki góðu þar. Ég held að Böðvar er bara bakur. Er flókið að spila mönnum bara í bestu stöðunni sinni?
En maður er oft svona að hugsa að hann er það góður. Það var oft verið að leita einhverjum öðrum stöðum, en auðvitað er bara best að vera bara í gamla góða bakurinnum sko.
Ég er líka bara heimir og bara spila fjóra þrjá.
En ég velti fyrir nú Ísak mættur. Verður hann áfram í bara 3 hafsenda kerfi með honum haldið eða? Eða var það kannski púsli sem vantaði?
Það er góð spurning.
Hvað er það? Dúsan, Ísak og Óli Guðmunds, hafsendar?
Já, það er svona eins og þetta lukkar nú.
Böðvar og hver wingbacks? Ásbjörn, þangað til að
haupa Hörður. Hörður Ingi, já. Þú veist, ég myndi halda sko, þú veist, FH, Hörður Ingi, hæri bakurur, Dúsan og Ísak Óli, Böðvar vinstri bakurur. Þetta er bara flott vörð, sko.
Hvað
það
gerir við King Óli Guðmunds?
Bara, hann getur verið í rotation, sko. Var þetta flottur í fyrra en Óli Guðmunds, en hann getur alveg farið í rotation, sko.
En svo sjá
þann mun aldrei splata leikina sko.
Og burtsi frá hópnum, ég meina við horfum bara í þessa leiki hjá þeim í vetur á móti til dæmis Suðurnesjaliðunum, bara Keflavík, Grindavík, þetta er bara ekki samfarandi.
Nei, alls ekki og þeir hérna byrjuðu og kláruðu þungavettabikarinn af miklum eldmóð og vörðu þann titil með kjafti og klóm en svo
ekki toppuðu þeir þá.
Já, þeir gerðu það í fyrra líka en þá svona náðu þeir smá, þúst FH í fyrra var miklu betra ári á þar sem náttla átti að vera farin niður ef að reglunum hefði ekki verið breytt sko. Þannig að þeir náði heimi og hann svona hann veit alveg, ég var að horfa eitthvað viðtal við hann núna í gær þar sem að hann veit alveg að FO er ekki að fara að berjast einhver titil en Evrópu barátta er náttúrulega blautur draumur fyrir FO, segi ég í ár og það er þá bara hérna, kenska heimi skufur svona sem mun koma að þanga því að mér finnst liðið ekki mér finnst þessi 5 lið sem áttu eftir að telja upp mér finnst öll betri eins og staðan er í dag
Svo þarna manni ekki bara til að skoða bara bekkinu FO og bara checka hvað þið þekki marga sko. Ég sá byrjunlið, svo bekkurinn kannski, Ísak Óli kemur og glinn fyrir Norra. Svo eru strákar sem ég kannast bara mjög lítið við, sko, Arnar Borgi vissulega þarna. Baldur Kári hefur eitthvað að spila við þetta ákjöld.
Hann er sigur, hann er efnilegur.
En nú veist, það eru margir sem ég kannast ekkert við.
Þetta er þunnskipað, en það er væntanlega jákvætt, þú veist, að það virðist, heimir virðist vera algjörlega að fara að fá svigrúm hana. Káringarnir. Bara, úst, þetta er bara sterk deild og 15. Kann að hljóma eins og vonbreið tíðanbli fyrir Káir eftir allt sem á undan hefur gengið en það er ekki endilega þýða það?
Nei, jafna.
Eða hvað?
Sko, þetta byrja náttúrulega rosa vel á Káir í vetur eru Sæna Aron Sig og svo Alex og Hauks svo fyrst mér þetta svolítið svona að dopna bara, svo kemur Axel en í þetta Káir liðin vantar helling ennþá sem ég finnst vantar bæði hægri bakur og vinstri bakur ekki nema er alltaf búa til bara hægri bakur og Jóa Bjarna sko. Svo finnst mér vantar eitthvað svona sóknarsinnan á miðjuna nema er muni nota Aron Sig þar svona vantar ýmis títa lið finnst mér framóðið, ég sé það alveg að spreka framóðið Aron Sig hægri, vinstri, allir síður hús hægri, beinni breki fram í sko.
Myndum maður ekki með talda að það væri einhvern veginn ennþá meira svona partí í kringum í vesturbænum eða hvað þeir voru haft upp í
Þeir eru búin að vera hátt upp í vetur og þetta var The Chosen One segja sem var náttúrulega mest að lýja sem ég séð í fjölmiðlum í vetur. Já. Hann var númer 18 á lista, hann Greg, ég held að Kelly hefur númer 17 og þakkaði mikið að gera í málingunni.
Nú ekki það.
Þannig að ég held að þetta er kaupin í Alex, Arni og Axeli. Já. Eru hörku leikmið þessa deilda, ég bara trúi ekki öðru. Gís mitt á að sjá markvörsluna, ég var ennþá eftir að hann vera góðan eftir að hann spilaði með leikni og varði fullt af skotum en vann fáar leiki. Já. Þannig að þetta er stór spurningamerki. Jói getur alveg leist þessa hægri bakvarastöðu af, en vinstri bakvarastöðan Aron Kristóf verið fyrst og fremst hafsend ef hann að spila. Þannig að þetta verður spurning og Axel og Finnur Tómas þá í hjartanu og Lúkas að banka á öxtin á þeim. Þannig að
Finnur Tómas það líka bara, hvað var það? 2019 er Finnur Tómas bara eitt besti hafsendin í deildinni.
Já.
Frábær, fer út. Ég var lítið áhuga að spila úti, hann svona eiginlega sagði það sjálfur, sko. Hann þarf að drífa sig bara til að rífa sig í gangi aftur og verða bara aftur eitt besti hafsendin í deildinni.
Verður hann fyrirlega káður? Með Theodor Elmar?
Já, ég hef búin að heyra þeir að vera eitthvað, ég sá Finn Tómas með bandi á móti Stjörnunni í vetur. Ég hef búin að heyra eitthvað að þeir sé að pæla í að gera hana fyrirlega, bara svona til aðeins að gefa hana meira ábyrgð, efla hana aðeins.
Greg Rædi segir að Aron Sigurs sé besti leikmaður deildarinnar. Það menn munum pöngast á þessu, ef ég þekki fjölmiðlamenn rétt að leiðu Aron á slaka leik að besti leikmaður deildarinnar spilar ekki svona. Þannig að svo er það spurning hvar nýtist hann liðinu best og Greg þarf að finna því hvort það sé út í vinstra megin, kötta inn og skjóta eða vera þá í þessari frægu hólu stöðu. Svo er það með Kristján Flóka, hann gleymir svolítið að bara tala um að svo Benóni sé bara búin að henda honum á bekkinn. En Kristján Flóki nafni minn, hann mun ekkit sætta sig við það og hann getur svo þess vegna verið út á vængi og svona Gabriel Jesus eins og einhver segir. Já,
það er bara að fara að hendi í meir en fimm örkvæm tímabilis.
Já, það
er alltaf
bara að hendi í 60 mínútur plus í fimmleikjum í röðu, byrja því, sko.
Já.
Hann alltaf meiðist bara einu sinni í viku, sko.
Já. En hver getur Káir farið semund að smelli bara og nýju leikmenni kom allir vel inn í þetta
Evrópa.
Grekkar, já, Evrópa bara.
Yeah.
Það er bara sæt óvar en við erum að spá þeim.
Já, þannig séð þú.
Það væri bara draumur.
Getur líka bara úst, þeir eru einhvern veginn undir lokinu sem við fyrir að úst, þeir geta alveg lent bara í þriðja eins og Breiðablik voru búin að hættir í fyrra, sko.
Ég var líka að glugga í handbók Grekkar Rætis. Þar segir það að þegar komur upp á völlin að þá áttu að gefa næsta lausamann. Það er í filosofinu og það er gaman að sjá hana verða veruleika í sumar.
Gaman að sjá þetta raungerast.
Já.
En er Greggar hann ekki með smá skotmark á sér? Bara í tölmum hann, er átjöndi kostur á blaði nánast, sko? Getur orðið svona...
Þetta mun, úst, það er, ég þekki nú marga góða káringa og hvort ég hefði sagt þetta hér eða einhvers starans það að maður er alltaf út alltaf blaðra, allt og ekkert, það hefur aldrei neitt þjálfari hjá káir sem ekki hefur spilað í röndóttu treyjunni gert eitthvað sem þjálfari káir. Nefnið mér einn og you prove me wrong, en það er þannig. Það er engin. Willum spilaði í röndóttu treyjunni. Pétur Pétursson spilaði í röndóttu treyjunni. Atli Eðvaldsson spilaði í röndóttu treyjunni. Rúna Kristinsson spilaði í röndóttu treyjunni. Maggi Gylfa spilaði henni, gat ekki delivera titli, var engin. Þannig að Teitur Þórðarson spilaði aldrei með þeim.
Nei, Flói Ólafsson.
Flói Ólafs aldrei. Þannig að þetta er svona... Svolítið saman sem merki og Rædir hefur jú aldrei spilað í treyjunni.
Já, það er á rétt.
Hann hefur þú spilað í röndóttu.
Já, hann hefur verið í Núkasúl.
já, þetta eru...
En þarna, ég bara spennt fyrir þessi á Greg, sko. Ég man, veit ekki, þú veist, ég heyrti það norðan úr þóttan að geta svona frábæra morgi þar. Það var bara, fannst þeim mikið til að koma. Ég hafði ómikið því að Þórsara vildu bara úr klára smíðavinnu sína og mæta klán 5 í reit og spil, sko.
Já.
Það var ekki alveg á þeim buksunum, það voru töflufundir og fleira, sko.
Já.
Svo er það grasið. Mun Böfili ná að gera þetta grasið, ekki kartöflugarið eins og í fyrra.
Góð pæling.
Því að góð fótballtalið þurfa gott undirlag.
Og ef hann ætlar eitthvað að vera ykkur í háperis og spila eitthvað góðan bolta, þá getur hann ekki spilað hann og þessum velli, sko.
Kuldi nú er ekki hann
að bauða. Er þetta síðast sumar eða þessum velli. Við vonum að þeir farið framkvæmdur í vetur og þetta verið bara, þú veist, blokkir í kring og allt þetta fanns í dæmi sem eru vilja fara í, sko. Það gerir þetta alveg lega.
Herra, förum í bara fjórðarsæti, sem nóg komið af KR hjá okkur, fjórðarsæti sem verður svona líklega Evrópusæti, það er nú yfirleitt hérna lið í topp 3 sem að vinna bikarinn.
Yfirleitt Víkingur bara.
Yfirleitt bara Víkingur, segjum bara Víkingur vinna þetta. Stjarnan eru með þar og einhverju leiti svona, skrýta segna, einhverju leiti kannski svolítið óskrifa blað. Komandi inn í þetta.
Missa bara, þú veist, bæði Ísak og miðið sumri og svo Eggert, sem eru náttúrulega bara, þú veist, einhvern veginn leikmenn sem ég held þeim upp í fyrra.
Já.
En þeir eru gera góða styrkingar, þú veist, fá Guðmund Baldin aftur, Ólaf Al, Matthías Rósenörd, sem að ég veit ekki hvort ég held Árni byrja alltaf svo sem. Svo að, svonandi Emil heilt tímabil.
Já. Er Stjarnan kannski, Stjáni, svona það lið sem geti rokkað hvað mest úr sem að sé í spánni? Það var ekkit sjokkir eða myndu endi í neðri hluta eða þess hóttir eða hvað?
Já, er sjokkir eða hluta
í neðan
Já, vilja berjast við titilin þó svo að sé kannski ekki raun eftir ár en þeir náttúrulega, það ekkert lið búið að missa meira á liðinu sínu en þeir og það í einu leikmanni, því að Ísak ég tel hann ekki með því að hann var farin þeir gerðu bara mjög vel eftir að
fara sko.
Þannig að þetta snýstu það, Emil Allarsson ef hann verður heill í 27 leiki, þau getur hann gert 20-25 mörg þess vegna sko, ef hann fær þjónustu Hilmar Árni er nýr leikmaður nánast því að hann var bara komað tilbaka í fyrra og hérna, maður sá það alveg í sömu leikjum fyrra að hann var ekki orðin 100% hann er 100% núna hann getur alveg fyllt svona ágætla í skarðið hans Eggerts þannig að þetta verður mjög forvitna sumar og Jökull er með háleitt markmið hann er mikill pælari og hann sætti sig ekkert hérna, minna en Evrópu sem því bara trúið ekki og ég vartalínan er stóra spurningum.
Það sem komur óvart bara í vetur, þeir fengu aðna, í lokluggans í fyrra og fengu Kristján Rís sem á leikið fyrir Midtjylland og Lyngby sem er bara handónýtur. Það var búið að segja mér að hann spilaði fyrstu leikinu með Lyngby á síðust tímabili, það var búið að segja mér að hann kemi aðna og hann myndi ekki spila leik og svo bara hætta sko, sem hann gerði sko. Ég, smá sjokkra er að ekki fengi hafsendinn. Því að þú Sindri, fýll leikmaður, Gummi Kri, þú veist, það svolítið svona hybrid, getur spila út allt þetta, hann lagsir hann hvað, 38 ára?
86 modelið.
86.
En loku fyrir það skotið, glugginn er opið þá?
Geti ég eitthvað gott innundi logið?
Hann sagðist ekki vilja neittni sitt liða Jökull, eitthvað leðalasta svar sem ég heyrt, sko. Heldur hann vildi ekki vilja Gylfa Sig í sitt liða, eða Pablo, eða Höskuld, eða...
Davíð Smári sagði líka, hann
vildi ekki ne
Já,
það var alltaf greitt að svolítið Pablo, hann tók Bjarnar mark í staðinn.
Já, en já, eins og segir, það kannski mitt þessi hafsend sem vantar til að svona, er alltaf challenge eitthvað.
Já, mér finnst þú að bara ást alvöru hafsend, þú veist, Damir 2022 Damirar segja, Oliver Ekroth, það vantar eitthvað svona típu til að challenge þetta almennilega.
Koma þriðarsættinu og þar kannski dreifu til tíðenda einhverju leiti með það sem margir hafa spá, þar eru með valsarana. Og einfallega byggt og því bara þeir eru ekki... ekki nógu samverðið svo kom inn á áðan. Hormónan meistarana.
Nei, ég meina við kannski annað en hinliðin að fengu að sjá meistarana sem var sjokkari heldig svolítið bara alla. Þeir voru bara hægir og bara náðu einhvern veginn aldrei að spila sig upp öllin ógeðslega lítið flota á boltanum og mjög aðeins þeir staðir veist, með vikingar sem var alltaf einhver hreyfing á liðinu, einhver að stíga upp á miðju bakverði inn og ég sá ég neitt svona á alls sko. Mjög aðeins þetta bara, veist, menn bara plaffiraðir í sína stöðu, svo bara látið boltið rúlla og vonaði besta.
Heldur að pressan geti svona voru svolítið þung
fyrir valsmennina? Ég veit, Gylfi Sigur, hann höndlar af íslensku pressuna, sko, Aron Jó gerir það alveg líka.
Já.
En þeir þurfa að finna einhvern rytma, þeir þurfa að trekkja Patrik í gang, en þeir skoruðu hellingi fyrir að Tryggvi Hrafnir frábær leikmaður, Kristni Freyr kom inn á þessum í hálfleika í þessum leik og ef hann varamaður í Val, þá eins gott að menn deliver inn á vellin því að hann fljótur að koma inn ef það verður ekki þannig. Þannig að þeir, en varnalínan, hún helvíti gömul, yngsti gæinn er 92 mótil.
Sigur Egil, já.
Já, Sigur Egil, þannig að hann 32 ára, svo ertum Hólmar sem 34 ára, Elvar 35 ára og Birkir fertugur. Og það var alveg gaman að sjá hann, en úst, er hann að fara að spila 27 leiki eins og vindur í
sjöma? Ég trúi ekki, ég bara trúi ekki allir að Elvar ekki heldur mjög, Elvar mjög tæpur í leiknum út Víking. Ég var alveg til að sjá það eitthvað leikur bara að spila Jakob Frans og Hólmar. Kísli Lagstallið verið í hæri bakur í vetur, móti kannski bara á vestra heima. Testa hana eins, hvíldu Birkimál sem er 40 ára og bara kemur inn í þetta lok vetrar, sko.
Já.
Svo ég held að hann þurfa að finna ekki þar í jafnbæði, þú veist, hvar spila ég Gísla Lagstall, hvar spila ég Lukas Lóa, hvar mun ég spila einmitt Jakob Frans, Bjarni Marka, ætla ég nota hann á miðju, ætla ég nota hann í hafsend, þú veist, þetta þarf hann að vera með á hreinu, sko, nota hópið sinni almennlega því hann ætlar að spila og bara byrjunlega með aldrei bara 32, bara, þú veist, loggið ykkur út í ágúst, sko.
En er ekki líka mikilvægt að nota hópin upp á bara einhvern veginn haldullum góð?
Til hvers að vera með 20 manna leikmann hópa og nota hann ekki? Til að hafa 11 gæja að pirra það. Hérna, það vantaði í hópinn, Orri Hrafn, hann nú sennilega förum, hann var ekki hóp á móti Víking, Guðmundur Andri ekki hóp heldur og, en samt meittur, þannig að svo Bjarni Mark, þá er með 21 leikmann. Og einhverju þrýr þurfa að fara út á bekknum ef þessir eru að koma inn. Bjarni Guðjón Þórsarinn, hann verður lánaður, skils mér, hann er að spurning hvaða lið, ég myndi halda í neðri hlutarnum tryggis hann, því að valsmenn eru þannig að þeir myndi ekki lána hann í Káar eða Stjörnuna.
Nei, og ég veit bara, Þeir vilja ekki lána hann í fyrstu deild.
Nei, nei.
Þór er eiginlega ekki það þar að vilja fá hann tilbaka. Þeir vilja frekar bara leifa hann að spila í efstu deild, sko.
Mm-hmm. Algjörlega. Þeir eru líka að fara í Evrópu. Í fyrra sáu það náttúrulega bara kasta sér út úr bikarnum. Það var einhvern veginn bara deildin eftir og þetta var svona... Þór er að venda í öðru sundi, voru kannski aldrei mjög nálægt.
Nei.
Eftir sættinu.
En nú áttu svo að við vorum að stela þessi, áttu flott season, sko.
Já, já.
Við getum að fara að
stjála
því, sko, bara flott, en úst, víkingar voru bara allt og góðir. Ég held að þetta verði svipað ára á móti minnilegunum, þeir munu jarða því, sko.
Mm-hmm.
Úst, við sjáum á móti Fylki og svona, það eitthvað 7-0 bull og svona. En þetta verður challenge á móti Breiðablík, Víking, Stjörnunni, svona lið sem að geta að spila á mjög háu tempói.
Já. Hvað heldur þú, Stjána, að sé langt í að sjá Gylfa bara geta að spila sínar akademísku 90?
Það eitthvað í það, já. En hérna, ég, ef að vera að setja hann inn í hálfleik, nei, taka hann út í hálfleik, þá myndi ég alltaf frekar að setja hann inn á í hálfleik.
Sammála.
Er það? Ég er.
Já,
ef leiknum.
Já, til að breyta leiknum og líka bara, meina, aðstæka því að vera þreyttari, það er erfið að fara elta hann og hérna, kannski auðvitað fyrir hann að vera klókari þegar menn orðin þreyttir.
Mm-hmm.
Því að, úst, hann, þegar hann verið komin í hitt besta stand og fann að spila 90 mínútur, þá alltaf hlýtur hann að vera besti maður í þessa deild. Ég bara trú ekki öðru fyrir en ég tek á því, menn hann er 35 ára. Hann, jú, spilaði ekki fótbolt í 2 ár, það sést greinilega.
Mm-hmm.
En mér fannst það samt ekki sjást eins og í landsleikjunum, þá var þetta að spila á móti Liechtenstein eða hvað heitir þetta? Hérna, jú, Liechtenstein.
Það var Liechtenstein sem eru bara falli og bestleildin að mínum að því.
Já, já, þannig að það var kannski ekki margt að því. Ég horfði aðeins á hann í Lyngby og mér fannst hann aldrei eitthvað góðan leik þar svona heilt yfir. Hann var alltaf á föstu leikatriðunum, það var svona það sem hann var alltaf að bíða eftir að myndi leggja upp einhver mörg og hann í. En við vitum öll hvað hann getur í fótbolta og ef hann trekkist í gang, sem er Valur vinnur, harkar út, sigur í fyrsta leik og múti skagaðunum. Og svo, það er ekkert leikið mjög þett núna fyrstu leikina, sko. Það er eiginlega vika, við ætla Valur spila sundið og svo aftur á mánudegi eða víkingur á mánudegi, þannig að það er nóg að dögum á milli leikja, þannig að það bara stýra álæginu. 45 minútur, 60 minútur, ég veit ekki hvernig hann verður komin í 90, það verður Arnar Grétarsson sérfræðingur að dæma um.
60 móti, ég segi ekki.
Já.
Svo verður hann að sýtti svo hans upp er að líður á.
Fyrir mig annað seti, það eru Blikar. Hvernig líst þér á þína menn í Kópavoginu, Stjáni?
Mér líst vel á það og ég held að þetta undirbúðstímabil á þeim að hafa verið bara frá miðjum desember fram í lok janúar basically í fríi þó svo að menna við eitthvað átt að reyfa sig.
Mm-hmm.
Ég held að þetta sé gæti alveg verið það sem koma skuli í íslensku fótbolta. Þú þarft ekki að vera í hérna 3-4 mánuði að koma þér í form sko.
Nei.
Með allir þessi tæknu sem er orðin í dag. Þannig að...
Er það þarf að menn haldi bara áfram?
Já.
Æfa eins og þessi tímabil þó að...
Jafnvel, það fyrir náttúrulega, við viljum náttúrulega sjá lið aftur komast í riðlakeppni Evrópu, þannig að þetta gerist aftur. En ég held bara að blika til því mjög ferski þegar voru komin bara æfingarferð þar sem þau voru bara að æfa einu svona dag, þau voru ekki, þetta er liðinu fyrir æfingarferð, þau voru að taka tvær æfingar á dag og tvo leiki og voru bara að keyra menn gjössalega út, þau voru bara að hafa gaman, voru frábærar á social media með Laufdalinn þar í S-inu sínu og ég, þessi leikur á móti Skaganum, það gefur mér bara fína vonum að þeir muni berjast titlana, ég meina Jason á góðum degi er að mínu viti einn af fimm bestu mönnum með deildarnar, Höskuldur, eins og hann er stærsta skarði er Gísli og hérna, Anton Logi eru farnir. Anton var samt að spila svolítið út á stöðu, fannst mér í fyrra þegar Óskar var að setja hann í vinstri bakvörin, hann er bara djúpum
í... Ægri bakvör líka.
Já, ægri bakvör, já, veist. Það þarf að grukka aðeins í haustum Óskari hvernig hann datt það í hug, því hann er núna bara að spila með hann sem djúpa miðum hann í hug á sundi, sko. Þannig það verður svona forvitrætt og ég, Kristoffer Ingi, getur alveg raðað í mörgum verði hann heill.
Mm-hmm.
Hann er bara alvöru sendir og hérna, hann og Stokki að berjast um stöðu þeir verða aldrei báðir inn á myndi halda.
Hver heldur að byrja?
Ég hugsa Kristofi byrji, Stokki kom alltaf bara hérna fyrir mánuði síðan og er ekkert komin í kannski nægilega gott stand og mér fannst, ef bara að þessum hérna, skagaleika dæma, fannst mér Kristofi mun hættulegri, Stokki komst ekki í takt við þann leik.
Og saman með Þóra Akurum, ég að Stokki bara aldrei komast í boltan einhvern veginn, held hann eigið svo því land, en vonandi að getur hann vaxið með tíu og tíma, sko, en svo er annar líka, Óskar, frábær þjálfari, vann titilum með Breiðablik, gerði helling, undir lokinni fyrra. Getum alveg viðvíkjandi að þetta var orðið svolítið þungt.
Mm-hmm.
Og ég held að líka bara leikmenn, veist, búinir að svona mæta hans kröfum rosalega lengi. Mm-hmm. Ég er búið að létta svolítið á þessi vetur og ég heyrði bara þessi æfingarferð að vera drullu skemmtileg og það sé geggjú stemming í hópnum. Ég held að sé einhvern veginn öðru sér væp núna en ég var eftir að sjá þann Dóra in-game þegar hann lendir í einhvernum veseni eða þegar hann tapar tveim leikjum í röð. Hann er reynslulaus, hefur ekki þjálfað í efstu deild áður sem aðalþjálfari þarf að segja.
Mm-hmm.
Hann fekk Europa Conference
League. Hann fekk vissulega, það var fín reynsla henni. Hann ná eftir að lenda á okkur vekkjum.
Anton held ég að sé að fara hérna rífa sig í gangi í markinu. Mm-hmm. Hann, ég horfði hann á móti Köln og hérna, svo var hann bara góður á móti Þór Akureyri. Hann þurfti að verja svolítið þar hann, og gerði það vel. Þannig að hann er, hérna, átti ekki sitt besta tímabili fyrra og veit hann manna best sjálfur. Þannig að ég held að svona, þeir vita alveg hvað þeir gera, þeir unnita, það er bara ár síðan þeir unnita, sko, mm-hmm. og voru langbesta liðið á Íslandi þá, sko. Og þó svo sé eitthvað búið kvartast þú liðinu, þá eru menn komin í staðinn. Aron Bjarnason er bara atvinnum að einhvern heimsinn, keiftur á fullta pening, kann það bara gera svolítið delivera, 10 mörkum og 10 stóðsendingum.
Já, svona það er líka bara að vera heill allt tímabilið og svo bara að mánd rulla sér út, sko, bara,
já.
Hendi alveg fram í
stuð. Já, líka bara sétt í sensta fólk, hann er 25 ára. Já,
það er málið. Svo er líka annað, það voru leikminni fyrra bara, við getum nefnt Damir og Viktor, þeir voru ekkit spes með ára undan, þeir voru bara rífað sig í gangi, alveg sem þeir Helgi líka, sem var gjörsamlega trillt 2021, því miður mistunar tímabilið 2022.
Mm-hmm.
Viktor Karl líka, þessi gær þurfa bara svolítið að vera jaggóður og síðan undan, sko.
Já,
og Kitty Jones er komin í vinstri bakverði, meina upphalið bliki og hann langar, hann vann titilinn 2010. Það reyndar orðin sköldlóttu þá en er það ennþá hérna, 14 ára síðar.
Og hann, það sé komin tæknilega breyna.
Já, já, hann, hérna, hann mun, að því að Breiðablik er að spila sóknabolta, mm-hmm. hann styrkleika liggi í sóknarleik frekar en varnarleik. Og þá verða að gera svo vel að fyrir aftan hérna, Damir og Viktor að hérna, bakka það upp. Mm-hmm. Og Höskuldir er líka, ég segi svona Höskuldir, þeir eru báðir tveir af fimm bestu mönnum deildarnar.
Mm-hmm.
Það er bara þannig. Menn fit.
En er ekki ákveðin bara að lokum fyrir Dóra? Ég meina hann kemur inn í haust og mennur þetta bara svona hann er óskrifað blað sem aðalþjálfari en það er ákveðin sigur fyrir hann einhvern veginn hvernig tæklar þetta undirbúningstímabil og að hann kom inn í móti bara einhvern veginn og það sé bara jákvæðni og menn bjartsýnir.
Jú, mér finnst það einhver leiti sko. Já. Mér finnst þetta bara lúkka vel fyrir hann svo fer hann í þessa bestu röðu auglýsingu og gerir bara grína í hann við dottið hann sko. Já. Ég held að það verið bara mjög gott múi á honum sko. Og þarna ég bara bratt verið Dóra hönd sko.
Já. Herra, förum þá bara í þeir sem við spáum að séu verði meistarar og þeir sem að kunna útilokun aðferðina, þeir vita hverju það verða núna, það að sjálfsögðu Víkingur og þú veist, það er ekki þetta einhvern veginn að segja annað bara en að já, þeir vinna þetta með öllum þessum munn í fyrra og það er einhvern veginn ekki mikil ástæð til að hrófla við manna.
Nei, það er það ekki, en við sáum samt Breiðablik, gera nákvæmlega saman fyrir tveim árum og svo bæta við liðið einhvern veginn, en samt, þú veist, var þetta einhvern veginn alltaf öðru í þessi tímabil.
Já, já, Víkingur missum
þetta mann. Ég held að Víkingur eru góðir bara, þú veist, með sama þjálfara og þetta verður alltaf góð struktúr á þessu, sko, en ég held að vera miklu jafnara, sko, það er klálega.
Ég er Víkingur og segja að þeir mistu bestamann, þeir mistu tvo bestu
menn. Já, tvo bestu menn sína.
Það er klárt mál. Og eru ekki búin að fylla í skarðið að slúa. Djúrits og Ari Sigurpóls geta alveg fyllt í skarðið að Spyrnis, en það er enginn að fara að fylla í skarðið að Loga Tómassonar.
Nei, það er málið. Þeir að voru með Hallari í mestarana.
Ég held að það verið blessing fyrir Víkingana, hann hafði fengið rautt spjald og verið í banni á móti Stjörnuna sem að stjarna fram og eru hraðir og Arna þurfi ekki að hugsa um að þurfa að velja
liðið. Það eru ekki sem myndi mæta brokkandi á hann bara að taka spretthlaup eða ég veit í hvað sko.
Hvernig sér þetta hjá Víkingum, Stjáni?
Ég sé þetta þannig að þetta er bara vél sem mallar, það er bara ítt á start og hún byrjar að malla. En Aron Elís verður eitthvað frá fyrstu leikina.
Mm-hmm.
Hann, þeir byrjuðu frábælið fyrra og voru bara nánast búnir með mótið, þá mætir hann bara í topp standi úr dönsku súperlíkunni. Við sjáum þegar Eggert Gunnþór kom heim í FH á miðju tímabili í Danmörku, fljúandi inn í deildir og var bara með betri mönnum. Þannig að hann snýtir ekki við upp að því. Gunnar Vatnavari verður sennilega klár í fyrsta leik. En ég er að gæla við að hérna, deildarinnar vegna, þið fáum nú loksins 27 leikja mót
mm-hmm.
fram í 20. október og líkill að því er að Stjarnan geri Víkingunum skráu núna strax á laugardagskvöldið í Víkinni og það verði annarkvort X eða útisigur og seti bara móti í háaloft strax. Mm-hmm. Það gefur Víking, nei Val, Breiðabliki, jafnvel Stjörninni og eftir ekki útlokað káir, smá bara herri, þetta er ekkit ósigrandi vígi, sko.
Nei.
Það er málið.
Og er það ekki með því kortunum að þetta verði jafnara?
Jú, svo náttúrulega líka eru bara að verða að horfa í það að Víkingur eru í sama dæma Breiðablik fyrir að þeir fara í gegnum þetta þessu fyrstu umferð, þá bara eru komnir í Champions Path og þarna það er bara feiki erfitt sá við, sko.
En Arna segir hann trúir í ekki, já, þetta sé svona erfitt.
Já, hann segir það eins og bara eftir að upplifa það, sko, þú veist að Gauður sem er í vinnu margir séu bara að fara í flug bara vika eftir viku, sko.
Mm-hmm. Svo ég líka þarf að sjá það, meina, það var könnun, gera með að leikuna, grófasta leið deildarinnar, Víkingur, hvað munu dómarar gera? Við sáum þetta bara núna í þessu meistaramestaraða. Þetta skiptir menn máli. Já. Þeir voru gjörsamlega stjörnu vitlausir. Tvö rauð spjöld, einn leikmaður, einn úr þjálfarateyminu. Það allt á suðupunkti á varamanna Víkinga og þeir næst þegar Ívar Orri mætir í Víkina. Mm. Hvað mun að gera þegar komum upp á það?
Ég held að dómarnir...
Þetta er ekki bara einhver tilvílun. Þetta er allt plan. Mm-hmm.
Ég held að dómarinn muni vera mjög vakandi fyrir þessu en...
Ólífur Ekró, hann held ennþá að komast upp með það bara keiri baki að munum allan móti val.
Ég reyndar með teika á því, leikmenni að bara keiri hann líka.
Já, já.
Bara, þú veist, ef þeir eru að negli ykkur, negli þá maður.
Já. Víkingur klára sinn business snemma.
Já.
Getur það ekki skipt miklu máli?
Jú, ég var fyrir gríðarlegum vonbrið með Valdimar Þóri í þessum leik. Hann var eitthvað, víkingar voru miklu betri valur, en hann var bara skugginn af sjálfum sér
Tindur í öllu spili sko. Já, já þá leikist mjög sjö undirbúinn sem er ekki góður sko.
Ég er hann bara að telja cash eða úst hvað, alltaf hann ekki að koma með á borðið það.
Ég veit bara ekki hvað stuðan á að spila
þannig. Nei, svo er það. Já. Á hann ekki bara að fara á kantinn þar sem að Birni var.
Já, ég held það. Vinstri kant fara að vera svolítið flæðandi.
Já.
Hann var svolítið þannig hjá Fylki sko. Eða bara frammi var hann oft sko.
Já. Það held ég þá er þetta einhvern veginn þannig að HK er í 12, Fylkir í 11, þessi lið falla okkar mati, svo erum við Vestra í 10, Fram 9, KA 8, IA 7, þetta er neðri hlutin, svo erum við efri hlutan FO í 7, KA er í 5, missa af Evrópu þaralegandi, svo erum við Stjörnuna í 4, Val 3, Breiðablikaður og við spáum því að Víkingur vergi titilisinn, alveg nokkuð sáttum við þess að spá, Stjóni.
Já, því eru ágættir en hérna, spáu bara spá og ég myndi gefa mikið fyrir að myndi allavega ekki að ræðast á topnum.
Já,
sama hér.
Eru báða þar áður en við klárum þetta, þá eru þetta kvennalandsliðið okkur á leiðin í fyrsta leik í undankeppni á föstudag,
þetta
er Póllandi. Ég held svona á gamla góða
pappir. Kópavogsvöllur, ekki?
Jú, Kópavogsvöllur. Sem bara mjög góður heima.
Já, ég myndi bara segja bara, þú veist, fylla stúkun þar og var þetta búið þér hörku stemmingu þannig, sko.
Já, eru ekki að segja örugan heima sigur þarna, stakar?
Jó, ég myndi Steini mjög, hlýtur að finna veiklika í pólsku vörninni, ég trúi ekki öðru og hún liggi yfir þeim, þannig að það er ærið verkefni framöndurinn sér riðili og ég held að er ekki Þýskaland síðan sem býður eftir helgina, þannig betra að fara með þrjá punkta í törskunars Óla Kristjáns til Þýskaland, svo ég held að það verði raun.
Herru Kili, förum í Langskoti og Dauðafæri í búið Lengjunar.
Yes, það er enska deildum helgina einungis. Mm-hmm. Ég er með Freka Boringshegil, ég er með Crystal Palace Man City 2-1,32. Ég er með Brighton Arsenal 2-1,51 og svo er ég með Aston Villa Brentford 1-1,55 upp á 3,07.
Ah.
Ég ger ráð fyrir allavega City og Arsenal vinni pottet, svo er þetta spurning með Aston Villa. Heyrðu, ég ætli skemmtilega svona klikkunni hérna í langskotinu, það er með Luton Bournemouth 1, það hlýtur að koma að Luton liðið fara að vinna aftur, 2,90. Ég ætla að fara í Liverpool móti Manchester United 2-1,62 og svo er ég með Sheffield United Chelsea 1-5,73. Chelsea eru bara það mikla pulsur.
Já.
Það er bara alveg getið tappað þessum leik, sko. Þetta er heildarstöðlu bara 26,92. Það er færri leikir í döðafærinu að vanlega
en langskotinu
en flottstöðl.
Já. Ég held að þetta sé bara voru gott hjá okkur í dag. Stjóni, takk hérlega fyrir að kíkja á okkur.
Takk fyrir mig.
Og Keli, takk fyrir að vanda. Þakka ykkur fyrir áhorfið. Þá getur næst. Verið sæl.